Monica Lovinescu s-a născut la 19 noiembrie 1923 la București și a fost singura fiică a criticului literar Eugen Lovinescu și a profesoarei de franceză Ecaterina Bălăcioiu. La 8 ani a debutat cu un basm în revista Dimineața Copiilor, iar la 15 a tipărit câteva nuvele și schițe în revistele Vremea și Calende sub pseudonimul Ioana Tăutu. În 1936, scriitorul C. Săteanu nota:
l-am văzut pe Eugen Lovinescu însoțit de o mică și vioaie colegă, copila sa, Monica Lovinescu, pe care mi-a prezentat-o ca pe o scriitoare și colaboratoare a revistei Dimineața Copiilor, adusă anume din Iași, spre a însoți pe urmele sale eminesciene. Monica Lovinescu este o copiliță de vreo 12 ani, ageră, vioaie și cu ochii mereu cercetători, în adâncul cărora parcă citești preocuparea de a observa, examina și pătrunde.
De atunci, Monica Lovinescu a tot continuat să scrie. Instaurarea comunismului în România o găsește în Franța, cu o bursă doctorală. Așa cum avea să povestească mai târziu, trece printr-o perioadă de depresie pentru că nu ar fi dorit să-și abandoneze țara și mama.
Eu am plecat în 1947 când zarurile nu păreau aruncate. Așteptam ca toată România sau ca 90% din populația civilă a României, așteptam să ne... nici măcar elibereze americanii, dar să-și facă datoria să nu ne dea sau să refacă un gest după Ialta care să anuleze Ialta.
Monica Lovinescu într-o înregistrare pentru Radioul Public.
Deci am venit aici pentru studii, vreau să fac un doctorat la care m-am și înscris. Și am rămas, după abdicarea regelui, am cerut azilul politic, dar și azilul acela politic credeam că este de scurtă durată. Spun la un moment dat că era pentru mine o paranteză, că paranteza asta mi-a înghițit toată existența, asta n-aveam cum să prevăd. Nu prevedea aproape nimeni în acel moment.
În Franța, Monica Lovinescu se dedică jurnalismului activ, criticând regimul comunist de la microfon, la Radio Paris și la Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Tot de la Paris, avem acum o convorbire telefonică cu Monica Lovinescu.
În Franța, reacțiile guvernamentale și oficiale încep să fie pe măsura indignării generale care se exprimă și în presă în fața a ceea ce se numește aici măcelul represiunii de la București.
După exilarea la Paris, mama Monicăi Lovinescu, Ecaterina Bălăcioiu, a fost atent monitorizată de securitate.
O femeie de 71 de ani, profesoară de franceză, este ridicată într-o noapte din casa de pe Bulevardul Elisabeta la ora 2 noaptea.
Povestește scriitorul Gabriel Liceanu într-o dezbatere organizată de editura Humanitas pentru comemorarea Monicăi Lovinescu.
Au luat-o, securitatea, au dus-o la închisoare și au vrut să-i dea libertatea contra mutilării destinului fiicei ei aflate la Paris, pe care au vrut să o transforme în informatoare. I-au spus că viața ei depinde de acest târg super murdar, a refuzat. Urmarea a fost că era bolnavă, n-avea medicamente, li s-a părut că a murit, au aruncat-o la morgă și s-a trezit noaptea acolo. A murit câteva luni mai târziu.
Ecaterina Bălăcioiu, mama Monicăi Lovinescu, a murit la Spitalul Penitenciar Văcărești pe 6 iunie 1960, la vârsta de 72 de ani, trupul său fiind aruncat într-o groapă comună.
Monica Lovinescu nu și-a revenit niciodată din această poveste. A fost coșmarul permanent al vieții ei.
20 de ani mai târziu, Monica Lovinescu însăși a fost vizată de o încercare de a o reduce la tăcere.
Ceaușescu a dat ordin în 1977 să fie mutilată de doi asasini ai lui Arafat, a trimis doi palestinieni care primiseră ordinul să o mutileze și să-i smulgă limba ca să nu mai vorbească. Să o mutileze, asta ceruse, să o bată scoțând-o din circulația vieții obișnuite cotidiene. Casa lor de pe François Penton are o grădiniță de 8 metri maxim pătrați și palestinienii cu pricina au așteptat-o acolo. Au apucat să o lovească în așa fel încât să intre în comă. Șansa ei a fost că a trecut cineva și a intrat în curte să vadă ce se întâmplă. Și atunci cei doi au fugit. A stat trei zile în comă la spital.
Atacul a avut loc în ajunul sosirii la Paris a lui Paul Goma, pentru a cărui eliberare Monica Lovinescu militase.
Așa arătau lucrurile, pentru că Ceaușescu, Sveser, Gheorghiu Dej i-a luat în plin pe cei doi.
Monica Lovinescu revine asupra semnificației protestului lui Dan Petrescu.
Întrebat într-un interviu difuzat de televiziunea franceză în ianuarie trecut de ce este disident, Dan Petrescu a răspuns: pur și simplu pentru că cineva trebuia să facă acest lucru, să vorbească în calitatea sa de cetățean.
Acest atac, această încercare de suprimare, nu a făcut ca vocea Monicăi Lovinescu să nu se mai audă. Dimpotrivă, a fost mai prezentă, mai puternică, alături de cea a soțului ei, publicistul și criticul literar Virgilie Runca.
De ce îi onorăm? De ce ei trebuie să ocupe un loc de frunte în memoria noastră? Pentru că au înțeles ceva nemaipomenit. Că în comunism, criza culturală era secventă. Era efectul secundar al crizei adevărului. Adică, aveam de-a face cu un regim politic, cum a spus Solzhenitsyn, bazat pe minciună, clipă de clipă. Uitați-vă și acum la discursurile lui Putin cum arată. Sunt un apogeu al minciunii îmbrăcate în hainele adevărului. Așadar, criza adevărului, care era o criză a valorilor morale. Erau oameni de cultură înalți, literați, cu o cultură formidabilă, și au devenit peste noapte oameni care, înțelegând povestea cu comunismul pe care l-au descoperit îngroziți pe măsură ce stăteau acolo, că e vorba de această criză a adevărului și a valorilor morale. Și atunci lupta lor n-a mai fost o luptă pentru literatură frumoasă, ci pentru o societate de caractere.
Intimii, cei care îi cunoșteau, le spuneau așa, nu în față: ce faci? Am vorbit cu Ieruncii. Sau altă variantă era: am vorbit cu Monicii. Ei sunt cumva inseparabili. Faptul că se va face un monument în care ei sunt împreună face dreptate.
Spune scriitorul Horia Roman Patapievici.
Ei doi, cu individualități foarte distincte, ei doi erau o singură persoană.
După Revoluție, Virgilie Runca și Monica Lovinescu s-au întors în România și au continuat să critique și să vorbească despre ceea ce se întâmpla în țară.
Cu câteva, da, rarisime excepții, dintre care Moromeții lui Marin Preda, de pildă, cred că a existat ceva foarte grav, nu o aducere în urmă a literaturii române, o suprimare a ei.
1993, Monica Lovinescu, într-un interviu pentru editura Excelsior Art, alături de soțul ei, Virgilie Runca.
Împotriva dorinței secrete a regimului, au existat scriitori care au asigurat cât de cât această voință de continuitate și care s-a transformat în acte de cultură.
Și cred că a existat, din punctul acesta de vedere, o reînnodare, cât s-a putut, cu marea tradiție culturală românească. Suntem, cred, totuși singura țară post-totalitară, post-comunistă, în care oamenii de curte au aproape mai mare putere decât aveau la curte.
Le impuneau oameni pe cenzură.
Aș vrea totuși să termin fraza și asta mi se pare cea mai mare rușine cu putință pentru cultura română.
Prea puțin promovați sau comemorați, Monica Lovinescu și Virgilie Runca au rămas unele dintre cele mai îndrăgite și mai importante voci ale exilului românesc. Ne-au ajutat să trecem mai ușor peste comunism și, poate cel mai important, ne-au dat speranță. Doi intelectuali de modă veche, dacă pot să spun așa, rari în România.
Ne aflăm în arondismentul al 19-lea din Paris, în fața unei clădiri istorice. Este casa în care din 1968 au locuit Virgilie Runca și Monica Lovinescu, o casă în care s-au purtat mii de ore de discuții cu intelectuali, cu dizidenți, discuții care sunt reflectate în jurnalele Monicăi Lovinescu.
Fostul ambasador român în Franța, Luca Niculescu, vorbea în urmă cu 3 ani, când se împlineau, iată, 100 de ani de la nașterea lui Virgilie Runca, vorbea din fața casei celor doi din Paris.
La moartea lor, casa a fost donată statului român cu dorința ca aici să vină să învețe studenți români. Iar de câțiva ani, Această dorință s-a realizat, casa a fost renovată de statul român, există o bursă în fiecare an, Ierunca Lovinescu, acordată unui student român din Franța. După Virgil Ierunca și Monica Lovinescu au rămas cărți, au rămas jurnale extraordinare, au rămas înregistrări, au rămas discuri, dar ar spune că, mai precis de toate, a rămas acest extraordinar exemplu de demnitate umană și de încredere în libertate, de speranță în libertate. De altfel, Virgil Ierunca spunea într-un interviu cu câțiva ani înainte să moară că intelectualii trebuie să-și convertească libertatea în responsabilitate. Prin această casă, prin bursa Ierunca Lovinescu, prin studenții care vin și învață aici, cred că memoria, că mesajul cuplului Ierunca Lovinescu sunt transmise mai departe.
Franța suspendă ca și cei 11 parteneri ai săi din comunitatea europeană acordurile economice cu România și va face totul pentru a o pune în carantină. Comentariu canalului de televiziune: toate țările din apus și din răsărit sunt astăzi de acord să facă să cadă, cităm, ultimul bastion stalinist din Est. Aici Monica Lovinescu, Paris.
Da, mulțumim, Monica Lovinescu.